Dacă va fi cu voia Domnului, o perioadă de timp, serviciile noastre de părtășie, vom poposi în dreptul acestei epistole pe care Apostolul Pavel a scris-o bisericii din Efes. Epistola aceasta face parte din epistolele pe care Apostolul Pavel le-a scris din închisoare. Se pare că a fost scrisă undeva în anul 60 după Hristos și tot în închisoare au fost scrise și epistolele către Filipeni, Coloseni și Filimon. În Efes, Apostolul Pavel a petrecut un timp destul de lung. Găsim vorbind în Fapte, în capitolul 20, că el acolo a poposit 3 ani și le spunea, printre altele, că n-am încetat 3 ani de zile, zi și noapte, să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Erau câteva lucruri care îl legau pe Apostolul Pavel de biserica din Efes. Cum spuneam, aici petrecuse un timp destul de lung. Curios este faptul că în această epistolă, dacă vom citi-o în întregime, nu găsim niciun destinatar care să fie amintit cu numele. În timp de 3 ani de zile pe care apostolul i-a petrecut aici cu efesenii, sunt convins că a reușit să-i cunoască pe mulți, dacă nu pe toți, dintre cei ce făceau parte din biserică, pentru că el așa amintea în Faptele Apostolilor, că pe fiecare din voi timp de 3 ani v-am sfătuit zi și noapte cu lacrimi. Nu apare niciun nume, cum apar în alte epistole. Posibil să fie aceasta datorită faptului că îi cunoștea pe prea mulți dintre ei și să nu supere pe vreunul. Mi s-a întâmplat nu de puține ori diferite împrejurări să amintesc numele câtorva și de alții să uit. Și a fost așa supărat după împrejurările respective. Dar ținând cont de faptul în același timp că Efesul era un punct strategic în Asia, era capitala Asiei, posibil că această epistolă a vizat mai multe biserici din zona respectivă. Și după ce această epistolă a ajuns ca biserica din Efes o citească, posibil că au trebuit să o trimită mai departe. Lucru pentru care noi trebuie să fim mulțumitori Domnului este că Domnul a vegheat asupra cuvântului Său, ca această epistolă să ajungă până la noi. Și ne bucurăm de harul și de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, care este cuprins și pe parcursul acestei epistole. Vorbind ceva despre scopul acestei epistole, nu găsim scris că apostolul ar fi subliniat un scop aparte pe care el să-l numească. Dar din întâlnirea pe care el a avut-o cu prezbiterii bisericii din Efes, atunci când se întorcea din cea de-a treia călătorie misionară, era în drum spre Ierusalim, de unde el a fost arestat și apoi fost trimis la Roma, la Milet i-a chemat pe prezbiterii bisericii din Efes și a pus în fața lor 2 mari pericole care pândeau biserica Domnului din Efes. Și anume, în primul rând spunea: știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Era primul pericol, pericolul din exterior. Și un al doilea pericol pe care îl sublinia Sfântul Apostol Pavel era: și că se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să-i atragă pe credincioși de partea lor. Iată, da, erau cele 2 mari pericole care pândeau biserica Domnului din Efes. pericolul învățătorilor falși din exterior, apostolilor mincinoși din exterior, și în același timp pericolul din interior care vinea din partea acelora care erau doar creștini cu numele și care încercau și ei să denatureze adevărul lui Dumnezeu. Citind în Apocalipsa, în capitolul 2, atunci când mesajul acolo este adresat îngerului bisericii din Efes, înțelegem că la primul test au trecut cu brio. Ascultați ce spunea aici, ce spunea Domnul îngerului bisericii din Efes. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 2. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Iată, da, la pericolul acesta care venea din exterior ca să lovească biserica, prin apostoli mincinoși, prin învățători mincinoși, biserica din Efes a rezistat cu brio. Dar se pare că în ceea ce privește pericolul care îi pândea din interior, și întotdeauna pericolul care poate să facă cele mai mari ravagii, atacurile care pot să aducă cele mai mari nenorociri, nu sunt în primul rând cele care vin din exterior. Pentru că acolo, într-o oarecare măsură, suntem cu garda pusă. Ci marile probleme le aduc atacurile care se ridică din interior. Și aici se pare că biserica din Efes a pierdut examenul. În ce sens? Pentru că dragostea lor pentru Dumnezeu n-a mai rămas la fel de vie, la fel de aprinsă ca la început. Și epistola aceasta pe care apostolul Pavel a scris-o bisericii din Efes începe cu tema aceasta a dragostei în capitolul 1 și încheie cu tema aceasta a dragostei în Efeseni, în capitolul 6. Deci, în mare, epistola aceasta a fost scrisă ca să îi pună în gardă pe cei din Efes, biserica Domnului de acolo, să fie atenți la învățăturile străine care pot să vină din exterior și la ereziile care pot să se ridice din interiorul bisericii. Epistola aceasta este împărțită în două mari părți. În primele trei capitole, apostolul aduce învățăturile teoretice sau doctrina, urmând ca în capitolele 4, 5 și 6 să aducă aplicația practică, să aducă felul în care trebuie să fie trăirea noastră. Așadar, în prima parte este arătată chemarea bisericii, iar în partea a doua, comportarea, trăirea, viața bisericii. Dar cele două trebuie să meargă mână în mână. Întâi, trebuie să cunoaștem ce cere și ce așteaptă Dumnezeu de la noi și apoi, după ce am cunoscut și am înțeles pretențiile lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să le punem în practică. Așadar, cu ajutorul Domnului, dorim ca în seara aceasta să ne oprim puțin asupra primilor 14 versete din capitolul 1, din capitolul 1 al epistolei. După ce apostolul Pavel se prezintă, el spune așa: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Iată, da, întotdeauna oamenii lui Dumnezeu, oamenii care sunt trimiși de Dumnezeu, niciodată ei n-au nimic de ascuns. Ei lucrează cu cărțile pe față. Dacă îi întreb cine sunt, Ei nu vor vorbi la modul general. Dacă îi întrebi ce învățătură poartă, ei vor fi foarte conciși și foarte concreți. Și așa îl găsim pe omul lui Dumnezeu, apostolul, și spune printre altele: misiunea mea, eu am primit-o din partea lui Dumnezeu. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Iată, da, cu alte cuvinte, misiunea pe care eu am primit-o de a fi apostol este de la Dumnezeu. De asemenea, mesajul pe care l-am primit este tot de la El. Și în al treilea rând, autoritatea mea ca și apostol vine tot de la Dumnezeu. Iată, da, misiune, mesaj și autoritate. Toate acestea vin din partea lui Dumnezeu. Și epistola, după ce el se prezintă, spune: epistola este adresată sfinților care locuiesc în Efes și credincioșilor în Hristos Iisus. Oare ar fi putut apostolul Pavel, dacă el ar fi trăit în zilele noastre, această scrisoare, să spună, este adresată sfinților din Biserica Betel din Zorilor? Ar fi putut să spun aceasta? Când apostolul Pavel folosește noțiunea aceasta de sfânt, cuvântul acesta de sfânt, înseamnă cineva care este pus deoparte pentru Dumnezeu. Deci o ființă care este pusă deoparte pentru Dumnezeu, adică îi mântuit prin Hristos Domnul, este pus deoparte pentru Dumnezeu. Și credincioșii aceștia, ei nu sunt nici în Adam, nici în zeița care era zeița Efesului în vremea aceea, pe care o chema Diana, Artemis, zeița efesenilor, ci credincioșii erau în Hristos Iisus. Aici este poziția. Aici este locul unde sunt așezați credincioșii. Din punct de vedere spiritual, ei erau în Hristos Iisus. Poziția lor, locul lor spiritual, era în Hristos Iisus. Și apostolul Pavel îi salută. Și salutul lui este: har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Nici salutul, iubiții mei, nu este întâmplător. Salutul vremii de atunci, pe care îl foloseau oamenii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, erau printre altele, spunea, salutare sau, mai știu eu, plecăciune. Apostolul spune har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă aceasta? Harul despre care vorbește aici apostolul Pavel este dragostea statornică a lui Dumnezeu față de copiii lui, față de cei care sunt credincioși. Și pacea despre care el vorbește aici este relația pe care noi avem cu Dumnezeu Tatăl, care curge din acest har al lui Dumnezeu. Noi avem pace cu Dumnezeu Tatăl, așa cum spunea Scriptura în altă parte, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă beneficiem de harul lui Dumnezeu, înseamnă că meritul este așezat în dragostea pe care Dumnezeu Tatăl o are, o descoperă, o revelează față de credincioși. Și din această poziție privilegiată pe care au credincioșii, pentru că sunt în Hristos, rezultă starea aceasta lăuntrică. Ei au pace, au pace cu Dumnezeu. De la versetul 3 la versetul 14 inclusiv, apostolul Pavel aduce laudă lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care el le-a pregătit pentru copiii lui. Ascultați ce spune aici. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Ce motiv de laudă, de glorificare la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Ce înseamnă aceste tot felul de binecuvântări duhovnicești? Aceasta cred că reprezintă toate bogățiile spirituale de care noi avem nevoie ca și copii al lui Dumnezeu pentru ca să putem să trăim, ca să fim ceea ce Dumnezeu așteaptă de la viețile noastre. Vedeți, binecuvântările acestea nu se primesc oriunde sau oricum, ci binecuvântările acestea se primesc în Hristos. Să vedem puțin mai încolo că se pare că cuvântul acesta al Scripturilor aduce în fața noastră problema faptului că Dumnezeu este Cel care alege cum vrea, pe unii alege pentru viață și pe alții de asemenea îi predestinează pentru mântuire și fericire și așa mai departe. Să fim foarte atenți la cuvântul Domnului. Vedeți, aceste binecuvântări duhovnicești nu se găsesc oriunde. Nu putem să ajungem beneficiarilor oricum, ci acestea sunt în locurile cerești, adică în Hristos. Și apostolul spune că Dumnezeu Tatăl nostru ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Înțelegem că binecuvântările acestea au fost pregătite din eternitate. Și atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu Tatăl prin credința în Domnul Iisus Hristos, el ajunge să fie beneficiarul acestor binecuvântări. De la versetul 4 la versetul 14 inclusiv, vedem că binecuvântările acestea se bazează pe lucrarea întregii divinități. Versetele 4 la 6, Scriptura vorbește despre alegerea Tatălui. De la 7 la 12, Scriptura vorbește despre jertfa Fiului. Iar versetele 13 și 14 vorbesc despre pecetluirea Duhului. Deci, aceste binecuvântări duhovnicești în Hristos sunt datorită alegerii pe care Tatăl a făcut-o, sunt apoi datorită jertfei pe care Fiul a depus-o și, în al treilea rând, datorită pecetluirii pe care Duhul a făcut-o. Deci, și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt sunt la baza acestor binecuvântări. Ascultați ce spune versetul 4 la versetul 6. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre slava, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Deci, Dumnezeu ne-a ales înainte din temerea lumii, deci înainte ca să fie existat omul pe pământ. Înainte ca să fi fost lumea aceasta, spune apostolul Pavel, Dumnezeu deja ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale, spre slava, spre lauda slavei harului său pe care ni l-a arătat în preiubitul lui. Știu că problema aceasta a alegerii și a predestinării este o problemă controversată. Nu avem pretenția ca în seara aceasta să o clarificăm în proporție de 100%. Dar știu că acest cuvânt care stă în fața noastră este cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să privim câteva lucruri, pentru că mulți se opresc și spun: eu m-aș întoarce la Dumnezeu, dar de unde să știu eu că pe mine Dumnezeu m-a ales? De unde să știu eu că Dumnezeu m-a rânduit mai dinainte să fiu înfiat prin Iisus Hristos? Dacă eu nu sunt rânduit pentru aceasta, nu sunt predestinat pentru aceasta. Spunea odată cineva, am întâlnit cu ani în urmă un frate. Era căsătorit, avea 10 copii. Și când l-am întrebat ce-ți face familia, a spus, zice, numai eu m-am întors la Domnul. Și ce se întâmplă cu familia ta? Le zice, auzi, zice, dacă scrii și în cartea vieții, că mă rog eu, că nu mă rog, că le vorbesc eu despre Dumnezeu, că nu le vorbesc, că îi sfătuiesc, că nu îi sfătuiesc, dacă scrii și în cartea vieții, va veni vremea că se vor întoarce la Dumnezeu. Dacă nu scrii și în cartea vieții, toată truda mea este un nonsens. Și nu puțin sunt cei care la capitolul acesta uneori sunt înșelați, sunt păcăliți de vrăjmașul, sunt oameni care efectiv stau la răspântile drumurilor, oameni care încă nu și-au predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos și se întreabă în modul cel mai sincer posibil: oare pe mine m-a rânduit Dumnezeu pentru mântuire? Oare eu sunt ales pentru aceasta? Vreau să privim câteva lucruri legate de alegere. Și vedem că alegerea este o hotărâre mai dinainte a lui Dumnezeu cu privire la oamenii care cred în Hristos. Deci este o hotărâre mai dinainte a lui Dumnezeu cu privire la oamenii care cred în Hristos. În al doilea rând, alegerea este o expresie, o demonstrare a dragostei lui Dumnezeu. Fiindcă Scriptura ne spune că despre Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 1, versetul 12, că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Scriptura ne spune câteva lucruri despre alegere și în primul rând, alegerea este cristocentrică, adică nu putem să vorbim despre alegere în afara Domnului Iisus Hristos. Nu se poate vorbi despre așa ceva. Ascultați ce spune aici în versetul 4 din Efeseni capitolul 1. În El Dumnezeu ne-a ales. Deci, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale. Iată doar, alegerea și înfierea nu pot fi abordate decât numai în Hristos. Deci, dacă este vorba despre o alegere pe care o face Dumnezeu Tatăl, alegerea aceasta este numai în Hristos. Scriptura vorbește și Dumnezeu spunea prin prorocul Isaia cuvinte care sunt reluate în Matei, în capitolul 12, versetul 18, vorbind despre Domnul Iisus Hristos ca robul meu pe care l-am ales. Ei, în robul acesta pe care Dumnezeu Tatăl l-a ales, adică în Hristos, se vorbește despre alegerea pe care Dumnezeu Tatăl o face oamenilor care sunt chemați la mântuire. Dar nu în afara lui Hristos. De asemenea, alegerea, ne spune Scriptura, este prin sângele Lui, prin jertfa Lui. Ascultați ce spune versetul 7 a textului citat. În El, în Iisus, avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Iată, da, numai prin sângele Domnului Iisus Hristos se poate vorbi despre o alegere. Și aceasta ne spune că Dumnezeu Tatăl, încă înainte din temerea lumii, a făcut un plan pe care l-a scris în sulul cărții. Și în planul acesta, hotărând mai dinaintea lui Dumnezeu, era trecut acolo soluția mântuirii oamenilor, și anume prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci, în Hristos este făcută hotărârea și alegerea mai dinainte, dar nu în afara lui Hristos. Dacă încercăm să facem alegeri și rânduieli la individ, la persoană, ne rupem gâtul din punct de vedere spiritual când abordăm problema aceasta. Deci problema aceasta nu putem să o abordăm decât din perspectivă cristocentrică. Deci în Hristos Dumnezeu Tatăl a ales și alege. Alegerea este prin jertfa Lui și acest plan Dumnezeu l-a scris în sulul cărții încă înainte din temerea lumii. De asemenea, Scriptura ne spune că alegerea aceasta este la nivel de popor. Dumnezeu a spus, da, eu sunt cel care îmi voi zidi biserica mea. De asemenea, biserica este numită trupul lui Hristos. Apocalipsa, capitolul 21, numește biserica mireasa mielului. Când este vorba despre popor, da, spune Scriptura că Dumnezeu a ales un popor. Dar poporul acesta este ales în Hristos. Și aș vrea să mai înțelegem ceva la capitolul acesta, și anume că dacă alegerea este făcută la nivel de popor prin Hristos, fiecare persoană individuală intră în biserica Domnului, în trupul lui Hristos, prin pocăință și credință personală. Discutam miercuri seara împreună cu un grup de tineri, aici am avut o părtă și un studiu biblic, și la un moment dat s-a ridicat problema aceasta, a alegerii, a predestinării. Și am avut acolo următorul gând, și anume, am spus, aici este Dumnezeu Tatăl, aici este Hristosul și dincolo este întreaga omenire. Dumnezeu Tatăl, prin Hristos, își trimite dragostea Lui în toată lumea. Pentru toți oamenii. Așa găsim scris în Ioan, capitolul 3. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară. Știți care este unitatea de măsură a dragostei Lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Hristosul crucificat pentru noi la Golgota. Și Dumnezeu Tatăl își transmite dragostea Lui prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și mesajul acesta al dragostei este răspândit în toată lumea. Fiecare ființă se întâlnește cel puțin o dată cu mesajul acesta în timpul vieții ei. Dacă răspunde în mod afirmativ la această dragoste a Lui Dumnezeu, răspunde cu dragoste, este gata să accepte oferta aceasta a lui Dumnezeu, dragostea aceasta l-aduce înapoi prin ușa care-i Hristosul în prezența lui Dumnezeu Tatăl. Intrarea este la nivel de individ. Părinții nu intră pentru copii. Copiii nu intră pentru părinți. Nu merge duhovnicul să spună, da, sau mai știu eu, nașul sau nașa, că dezleg de păcate și de nu știu ce pe cutare și cutare. Nu. Fiecare, ca să intre în acest trup, să intre în categoria celor aleși de Dumnezeu, trebuie să Aibă ziua aceea cercetării când se întâlnește cu dragostea lui Hristos. Răspunde acestei dragoste și este atras la Tatăl prin Hristosul. Și ajunge în prezența, în prezența Domnului. Așa cum spunea Evrei capitolul 9, că prin El s-a deschis o cale nouă și vie ca să intrăm în locul preasfânt în prezența Tatălui. Când este vorba de alegere, alegerea aceasta Dumnezeu n-a făcut-o și nu o face la nivel de persoană. Nu. Alegerea este făcută în Hristos și când este vorba de o alegere sigură, atunci Scriptura vorbește în ce privește Biserica Domnului. Spune Scriptura foarte clar, fără putință de tăgadă, că într-o zi această biserică va fi înfățișată înaintea Tatălui, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dacă eu care am intrat în categoria celor aleși, acceptând dragostea lui Dumnezeu Tatăl descoperită prin Hristos, rămân în continuare în ascultare de El. Ascultați ce spune Scriptura în Coloseni, în capitolul 1. Citim de la versetul 21 la versetul 23 inclusiv. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o și care a fost propovăduită oricărui făptur sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Deci, condiția rămânerii în categoria celor aleși, după ce am acceptat dragostea lui Dumnezeu Tatăl, este să rămân în continuare neclintit în credința Evangheliei. Altfel, am pierdut premiul chemării cerești. Altfel, foarte posibil să fiu lepădat. Foarte posibil. Vedeți? Posibilitatea de a fi ales, de a intra în Biserica Domnului, prin Hristosul, este oferită tuturor oamenilor. În Tit, în capitolul 2, versetul 11, spune acolo Scriptura următoarele. Este cuvântul Domnului. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Harul lui Dumnezeu nu aduce mântuire numai pentru cei care au fost aleși mai dinainte pentru mântuire. Nu, nu. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Alegerea se face în Hristos. Și după cum fiecare pământean are acces și are posibilitatea să intre în categoria celor aleși de Dumnezeu, dacă nu rămânem în ascultare față de Dumnezeu, dacă nu rămânem în credința Evangheliei, urmându-L și slujindu-L pe Domnul, riscăm să fim scoși afară. Riscăm să fim dați afară din categoria celor aleși. Deci, alegerea este în Hristos. Alegerea este prin jertfa Lui, prin sângele Lui. Alegerea este la nivel de popor, la nivel de biserică, la nivel de individ ca să intre în Biserica Domnului. Fiecare în ziua cercetării lui trebuie să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință și căință. Și apoi să rămână în ascultare de Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Și atunci intră în categoria celor aleși. Când este vorba de predestinare, cuvântul acesta înseamnă a decide, a hotărâ mai dinainte. Și acest cuvânt se aplică la scopurile și obiectivele lui Dumnezeu cu privire la alegere. În dreptul celor aleși, Dumnezeu are un plan hotărât mai dinainte, și anume ca într-o zi să-i ducă în slavă, să-i facă părtași binecuvântărilor lui duhovnicești, Predestinarea este în dreptul celor ce au acceptat alegerea prin Hristos, prin jertfa Lui. Deci nu putem vorbi de predestinare, nici de alegere în afară lui Hristos. Dați-mi voie să vă dau un exemplu ca să fiu și mai clar în privința aceasta. Dau seama că sunt probleme destul de grele pentru unii dintre noi. O corabie mare plutește pe valurile mării. Să numim corabia aceasta biserică. Ea plutește. Și ținta ei este limanul ceresc. Eternitatea cu Dumnezeu. Ușa acestei corăbii, cât și capitanul acestei corăbii, este Hristos. Toți cei care acceptă să intre prin ușă în corabie, pentru că Domnul a spus în Ioan 10, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășun. Toți cei care acceptă să intre prin această ușă, care e Hristosul, în prezența celui care este capitanul corăbiei, Hristosul, de asemenea, face parte dintre cei aleși. Face parte dintre cei aleși. Dacă atâta vreme cât el continuă să rămână în corabie, în perfectă ascultare de cel care e stăpânul corăbiei, el continuă să rămână între cei aleși. Când o hotărât să părăsească corabia și capitanul, și-o pierdut statutul de ales. M-ați înțeles? Deci, biserica este marea, este nava care într-o zi va pleca de aici. Ușa acestei nave este Hristosul. Capul acestei nave este tot Hristosul. Toți cei care acceptă să intre prin ușa care e Hristosul în această navă spirituală, ei intră în categoria celor aleși și în același timp ei respectă rânduiala pe care capitanul a instituit-o. Câtă vreme rămân acolo în navă, ei se numără în rândul celor aleși. Când au părăsit nava, și-au pierdut statutul. Despre predestinare, cuvântul predestinare vizează destinația navei, și anume eternitatea cu Dumnezeu, și scopurile, planurile care le are Dumnezeu cu privire la cei care au intrat în navă. Spune Scriptura că atunci când vom ajunge acolo, spune Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, m-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da-o Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept, și spunea, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vedeți? Credincioșii care sunt sinceri, ei sunt predestinați la aceasta. Ei sunt rânduiți mai dinainte la aceasta, ele cununile sunt pregătite acolo pentru ei. Și într-o zi cel veșnic le va așeza pe frunțile biruitorilor. Apocalipsa spune la un moment dat că celui ce va birui va primi o piatră albă pe care va fi scris un nume și numai cel care va primi piatră va ști ceea ce este scris pe ea. Lucrul acesta este rânduit mai dinainte, e pregătit în eternitate pentru biruitori. De asemenea, Apocalipsa scria că biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei vor sta pe Marea de Aram în fața tronului mare și alba lui Dumnezeu și vor cânta din alăutile lui Dumnezeu cântarea cea nouă, cântarea lui Moise și cântarea mielului. La aceasta sunt rânduiți mai dinainte biruitorii. Deci Dumnezeu are planurile Lui pe care le-a rânduit din veșnicie cu privire la cei care acceptă prin credință, prin credința în Hristosul, să intre în categoria celor aleși. Dacă Dumnezeu ar face alegere la nivel de individ, dați-mi voie să vă spun că judecata finală a lui Dumnezeu nu și-ar mai avea niciun sens. Cum adică? Un Dumnezeu care spune că e drept, un Dumnezeu care spune că e sfânt, că e corect în tot ce face, să cheme două ființe în fața judecății, una care a fost sortită, a fost aleasă mai dinainte pentru mântuire și una care n-a fost rânduită pentru mântuire. Și pe una să o răsplătească pentru că a acceptat mântuirea, când de fapt ea a fost sortită la aceasta. Și înseamnă că n-a avut altă alternativă decât asta, care a fost rânduită de Dumnezeu. Și pe cel care n-a fost rânduit mai dinainte pentru mântuire, Dumnezeu să-l întrebe: auzi, de ce nu m-ai slujit? De ce nu mi-ai făcut voia? De ce nu m-ai ascultat câtă vreme ai fost în lume? Cum adică? Dacă Dumnezeu nu l-a rânduit la aceasta, Dumnezeu care spune că e drept să vină să le ia la întrebări de ce nu m-ai slujit? Frații mei, iubiți prieteni, alegerea, spunea Apostolul Pavel, așa cum am citit din Efeseni, capitolul 4, Apostolul spunea aici, așa cum citeam: în El Dumnezeu ne-a ales, în Hristos Dumnezeu ne-a ales, înainte din temerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihan înaintea Lui. În Hristos. Nu se poate vorbi de alegere în afara Lui Hristos și în afara jertfei Lui. Nu. Aici, ăștia s-a aleși. În El. Aici are loc înfierea, în Hristos. Aici are loc răscumpărarea în Hristos. Aici are loc iertarea păcatelor și a fără de legilor prin jertfa Lui. Aici se schimbă statutul nostru din fii ai întunericului în fii ai luminii. Aici primim statutul de fii și fiice în casa Lui, în Hristosul. De aceea spune Scriptura că i-a plăcut Tatălui, spune Coloseni capitolul 1, versetele 19 și 20, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, că i-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în Hristos și să împace totul cu sine prin El, atât cei pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. În final ne spune Scriptura, așa cum spunea Pavel, că Dumnezeu a descoperit taina Lui și a dat unul la înțelepciune și pricepere ca să o poată pătrunde, că va veni o zi în istoria acestui univers când toate lucrurile și cele de ceruri și de sub pământ, când toate ființele vor fi sub domnia, sub autoritatea, sub sceptru cârmuitor a Domnului Iisus Hristos. Și apoi, când toate lucrurile ei vor fi Lui supuse și El va da împărăția mâinile Lui Dumnezeu Tatăl și până și Fiul se va supune Lui Dumnezeu Tatăl pentru eternitate. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a gândit în veșnicia trecută, adică dincolo de timpul nostru. Timpul nostru este cuprins între cele 7 zile profetice ale creației. Când omul lui Dumnezeu Moise privea eternitatea lui Dumnezeu, se vedea între cele două hotare, între cele 7 zile profetice ale creației, și spunea din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Ei, planurile acestea Dumnezeu le-a făcut în eternitatea trecută, cu privire la felul cum să-i mântuiască pe oameni prin Hristosul, cu privire la felul cum va veni în lumea noastră Fiul Său la împlinirea vremii. Și cum scrie autorul epistolei către evrei, că a spus Domnul Iisus Hristos: iată, mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și continuă acolo spunând în Evrei capitolul 10: și prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos. Nu se poate vorbi despre alegere, despre hotărâri mai dinainte, în afara Domnului Iisus Hristos. El este totul, El este ușa, El este calea, adevărul, viața, El este pâinea lui Dumnezeu, El este totul în final și totul va fi și în toți. Și dacă vorbim despre ceva, noi trebuie să ne raportăm la Hristosul. Când este vorba despre alegerea noastră și despre planurile pe care Dumnezeu le are cu privire la cei aleși, trebuie să le privim toate acestea prin Hristosul. Pentru seara aceasta ne oprim aici. Dacă va fi cu voia Domnului, duminica viitoare vom poposi puțin asupra versetelor 13 și 14. Știu că creează probleme pentru mulți. Aici Scriptura vorbește: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Vrea să vedem și aș vrea ca fiecare dintre noi în timpul care ne stă în față să poposim asupra Scripturilor. Să vedem dacă auzirea, credința și pecetluirea au loc în același timp, deci se suprapun, sau ele sunt trei evenimente distincte în viața noastră ca și copii ai lui Dumnezeu. Și pentru ca să înțelegem aceasta, va trebui să mergem la vremea primară, la vremea începutului. Găsim pe Domnul Iisus Hristos când era în lumea noastră și a vrut să clarifice unele lucruri pe care le-au adus cărturarii și farisei în fața Lui, a spus: bine, bine, dar la început n-a fost așa. Să mergem la început. Să vedem cum a lucrat Dumnezeu la început. Pentru că Scriptura ne spune că în Dumnezeu nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. El rămâne același și ieri, și azi, și în veac. Vreau să mai ascultăm corul. Din slavă Domnului cu o cântare.